Sulbara gila yun ang hindi pag-intindihanay. Picture. Yung katuan sang isa ka-sister ang isa pa ka-sister sa iya balay para mangayo sing patawad. May utod ba lang ang nakasakit sang imo balatsyagon amo nga hindi na maayong inyo pagtamdanay? Para masulbar ang inyo hindi pag-intindihanay kag mangin mag-abyanay kamuliwat, dapat may himuon ka dayon. Pero, dapat husto ang imo motibo sa pagsulbar sang inyo hindi pag-intindihanay. Ang footnote na gasiling. Kung wala ka mo nag-intindihanay sang isa ka-utod kag hindi man seryoso ang rason sini, dapat ninyo inistoryahan niya kamulang kag dapat manginhanda ka mo sa pagpatawad sa isa kag-isa. Kung seryoso ang rason sang inyo problema, pwede ka mo makapabulig sa mga gulang. Pero, himuon lang ninyo ini kung hindi gihapon masolbar ang inyo problema bisan pa ginsunod na ninyo ang ginasiling sang Mateo 18:15 kag 16. Balik sa para po. Binagbinaga ini nga ilustrasyon. Kung nabalian ka, kinahanglan mo ini dayon dalon sa doktor para matadlong ini kag madula ang sakit. Pero kung pabayaan mo lang ini, posible maglala ini kag hindi madula ang sakit. Kag ang mas malala pagid, posible nga hindi na ini magayo kag hindi na magbalik sa normal. Pareho sa nabalik nga tulahan, dapat may himuon ka man dayon para masulbar ang inyo hindi pag-intindihanay sang isa kautod. E kung hindi, posible magubagin ang inyo pag-abyanay kag masakitan lang kamo. Posible maglala ang inyo paglainay sing buot kag hindi na makayo ang inyo pag-abyanay. Nagsiling si Jesus, makighusay kagilayon. Mateo 5:25. Gani, katuoy ang imo abyan kag istoryahin ninyo sing mainayuhon ang inyo problema. Pero, posible mabudla ini himuon. Nga, binagbinaga ang duha ka rason. Una, posible nasawahan ka nga istoryahan ang inyo problema ang mga nagahuna-huna kang nga pabayaan na lang ini kag ini na pagsulbaron. Ang footnote na gasiling. Kung nasakitan ka sa ginsiling o kung ginhimo sang isa kautod pero wala man napiktuhan ang inyo pag-abyanay, mas maayo kung palampason mo na lang ang iya ginhimo. Balik sa para po. Amuin ang natabo kay Judas kag kay Sintike. Naakig sila sa isa kag isa kag wala sila nag-aintindihanay. Mahimo madugay na ang ila problema kay bisan paara si Apostol Pablo sa Roma kag malayo sa ila, nakalabot pa ini sa iya. Amo nga ginpaligon sila ni Pablo nga himuon ang ila bugos nga masarangan nga sulbaron ang ila hindi pag-intindihanay para makayo ang ila pag-abyanay. Mahimo nila ini kung mangin mapainubuson sila, istoryahan nila sing maayo ang ila problema, kag patawaro nila sing bugos ang isa kag isa. Ikaduwa, basi ginapinsar mo nga ang imo abyan ang may sala, amo nga nagapaabot ka nga siya dapat ang una nga magpangayo sing pasaylo. Pero dumduma nga mas importante nga mag-ayuhay kamuliwat sang sa pamatudan kung sino ang may sala. Halimbawa, wala na nagapangusisa ang doktor sang tanan niya natabo kung nga anabalian ka. Kundi nagapoko siya kung paano matadlong ang imo bali. Sing kaanggit, kung ginaistorya mo ang imo abyan, hindi magpokus sa kung sino ang may sala. Kundi, magpokus sa kung ano ang dapat mo himuon para masolbar ang inyo problema. Kung himuon mo ini, ginapakita mo nga ginapabaluran mo gid ang inyo pag-abyanay. Gani, kung wala ka mo nag-aintindihanay sang isa kautod, istoryahan na siya subong para makayo ang inyo pag-abyanay. Ang Biblia nagasiling, hindi pagpatunori sang adlaw nga akig ka mo. Efeso 4:26. Kung ginatingwaan mo nga kayuhon dayon ang inyo hindi pag-aintindihanay sang isa kautod, nagabulig ka para matipigan ang aton pag-iusa. Efeso 4:1-3. Diri natapos ang artikulo.